Slavis Christu, srdečne vás všetky pozdravujem a vítam pri poslednej časti tejto série Ako začať duchovný život. A vítam nového YouTube člena, patrona. Ďakujem za podporu. Ale začneme najprv s modlitbou. Menej Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Takže posledné stretnutie z tejto série. A chcem ma pripomenúť, že sme sa dotkli rôznych častí duchovného života, ale iba tak zľahka, vôbec nebolo proste nejaký úmysel vyčerpať každú jednu tému úplne detailnému vysvetľovaniu rôznych aspektov duchovného života, aj tých, ktorých sme sa dotkli. Sa venujeme či už na Filokilai Live, keď rozoberáme učenie svätého Ignáca Briančaninova pole, alebo Evergetinos, v prípade potom budú znosiť ďalšie uvažovanie nad ďalšími dielami svätých otcov. Tuto poslednú časť by som chcel venovať alebo na konci len takémuto poukázaniu na niektoré pokušenia alebo na niektoré nástrahy, ktoré nám kladie náš neviditeľný nepriateľ do cesty nášho duchovného rastu. Zajistie je ich veľa a ťažko ich všetkých vymenovať, ale chcel by som sa dotknúť takých základných, ktoré nielenže brzdia, ale môžu dokonca vyhasiť náš duchovný život alebo ho nasmerovať veľmi nesprávnym smerom, ktorý nás odvedie od Boha. Takže poďme na to, ich pomerne dosť týchto vecí, tak aby sme to stihli. Prvým pokušením alebo prvou zbraňou, ktorá je proti nám ponúknutá, je pokušenie, ktoré nás nabáda, aby sme sa spoliehali na vlastné sily. To sa stáva, konáme tak, to pokušenie príde a veľmi často ho nedokážeme spoznať, pretože prejavuje sa vzniknutou horlivosťou v srdci. Poviem to napríklad, počujeme nejakú peknú a silnú homíliu, ktorá nás veľmi osloví a rozohreje naše srdce a vzbudí nejakú túžbu, tak po nás hlbšom nasledovaní Ježiša Krista, tak sa začneme buď oveľa s veľkým zápalom oveľa viacej modliť, oveľa viacej postiť, čítať Sväté písmo a priam v sebe cítime takú nejakú neobyčajnú energiu, ktorá nás poháňa a tlačí, aby sme vykonali všetky tieto veci. Mnohokrát je to však niečo, nejaký zápach, ktorý vzýšiel z určitej emócie, ktorú sme prežili a ktorú omylom považujeme za Božiu milosť. A známko je to, že viete, ono, viackrát sa dnes tohoto dotkneme, že ak my povieme, však aj Božia milosť toto sprostredkováva, tento zápal. To áno. Len problém tu nás spočíva toho pokušenia seba, spoliehanie sa na vlastné sily, že ak príde tento zápal a ja si sám naordinujem, čo budem robiť, ako viacej sa budem modliť, postiť a tak ďalej, a neprediskutujem to so svojím duchovným otcom, tak vtedy vlastne to je otvorenie dvere pre nášho neviditeľného nepriateľa, aby nás ešte viacej popohnal v rôznych aktivitách, aby nás vyčerpal. Lebo o pár dní na to tento zápal pominie a máme ten pocit a stáva sa, že z toho veľkého zápalu a z toho množstva konaných duchovných aktivít zrazu padneme na samé dno a neurobíme nič. Dokonca sa nedokážeme ani pomodliť a sme na tom ešte horšie, než sme boli predtým. Preto je veľmi dôležité, že keď ten zápal príde, a vždy, keď príde takýto veľký zápal, že nám srdce horí, a sme nabádaní, aby sme nejak zväčšili množstvo našich modlitieb alebo pôstov alebo iných asketických cvičení, je potrebné ísť a požiadať si požehnanie svojho duchovného otca. Povedať mu, to sa mi stalo, tak mi horí srdce a cítim, že chcem toho robiť viacej, či už modlitba a tak ďalej. A mal by som potom spôsobšiť nasledovať to, čo mi povie. Pretože rozvážny duchovný otec dokáže rozpoznať to pokušenie a zvyčajne tak trošku skladí náš zápal a dá nám niečo, čo je síce náročnejšie oproti nášmu zvyčajnému pravidlu života, ale nie je to niečo, čo by vyčerpalo úplne naše sily. A keďže nás pozná, tak aj odhadne, čo je pre nás veľmi dobré. Čiže spoliehanie sa na vlastné sily. Keď ja si myslím, že ja môžem niečo ukázať a že môžem si sám niečo naordinovať v tom duchovnom živote. Druhé pokušenie neviem, ako to nazvať, ale je to situácia, kedy preceňujem sám seba. Poviem to takto, že keď mám nejakú predstavu, ako pokračovať v duchovnom živote, napríklad môj duchovný otec mi z pôvody povie niečo, čo mám robiť a ja si takto pomyslím, však dobre, ale on skutočne nepozná môj duchovný stav a týmito radami, ktoré mi dáva, iba oddialuje môj duchovný rast. Hej, ja dokážem to urobiť oveľa viacej. A táto horlivosť, ktorá je spojená s takou pyšnou myšlienkou o vlastných silách, spôsobuje veľmi veľkú škodu. Je zo života svätého Antona Veľkého je známe, že bola tam taká epizódka, práve ktorá sa týka tejto oblasti. Keď raz svätý Anton dokončil svoje modlitby a začal sa pripravovať na krátky odpočinok, tak prišiel k nemu démon a povedal mu, že Anton, vstaň a modli sa. Ale svätý Anton, a to bolo časté pokušenie, a svätý Anton zvykol na toto pokušenie odpovedať slovami, že budem sa modliť, keď budem chcieť, ale nikdy nebudem počúvať teba. A týmto vždy prekonal toto pokušenie. A my to tiež zakúšame, že niekedy máme svoje pravidlo, ktoré sme si vytvorili a používame s požehnaním nášho duchovného otca. A mnohokrát je to pokušenie, že urobiť viacej. Takže samozrejme, niekedy je to také prirodzené, že keď urobím a ešte si dám nejaké duchovné čítanie navyše, alebo tak, ale myslím teraz o tom takom intenzívnom pocite, kedy však ja som schopný urobiť viacej, než mi bolo dané môjim duchovným otcom, a že keď tam tam preniká taká, je tam aj taká určitá, taký prvok neposlušnosti a prvok vyvýšenia seba samého, tak tam sa jedná o to pokušenie. Svätí otcovia veľmi pripomínajú, aj keď oni sú, volajú nás radikálnemu duchovnému životu, ale neustále pripomínajú, že má to byť cesta, tá stredná miernosti, neísť do žiadneho extrému. Každý extrém, ktorý sa objavuje vo svojom živote, alebo ktorý, ku ktorému nás nejaká myšlienka ženie, mal by nám byť podozrivý a mali by sme ho poriadne preskúmať, nenaleteť na to a rozprávať o to, to túžbe, ktorá sa zrodila, a vedie k tomu extrému so svojím duchovným otcom, aby to posúdil. Čiže to je druhá takáto taktika zlého ducha, s ktorým chce zničiť náš duchovný život. Tretia taktika je, že nás vedie alebo vsúva nám myšlienku trestu. To znamená, že spáchame nejaký hriech, padneme nejakým spôsobom, a tak nás tento pokušiteľ nám vsúva myšlienky, že máme zvýšiť napríklad svoju intenzitu svojho postu, máme zvýšiť počet prostrácií, ktoré robíme, alebo modlitby, ktoré robíme, aby sme ako si sa potrestali za ten ich a môže sa spravili imunným voči ďalšiemu pokušeniu. Už samotná takáto myšlienka, že potrestať sa za hriech je, už by nám malo byť podozrivá, pretože jediné, čo je správne, je robiť pokánie, to znamená mať tú skrušenosť srdca a vyznať pred Pánom svoj pád a prosiť o odpustenie a milosrdenstvo, ale neprislúcha nám, aby my sme sa sami proste nejakým spôsobom potrestali. Samozrejme, ten, ak vyznáme tento hriech, tento pád svojmu duchovnému otcovi, a on vidí, že je to možno, že začiatok akéhosi zvyku, ktorý sa v nás začína objavovať, tak nám môže dať cvičenie, nejaké prísnejšie cvičenie, čo robiť. A vtedy by sme mali to vykonať, to, čo nám hovorí, tak ako, a prijať to ako liek, ktorý nám dáva lekár našej duše. Ale keď si ho sami naordinujeme, tak proste vtedy sme zvyčajne, tam je nebezpečenstvo, že padneme do vlastného, do pokušenia, ktoré nám ten diabol pripravil. Ďalším pokušením, ktoré ohrozuje náš duchovný život, je myšlienky, toto sú myšlienky, ktoré nám súva, ktorými ospravedlňujeme seba samých. Veľmi často sa to stáva, že sme, takým najčastejším príkladom toho je, keď sme v piatok niekde v meste, alebo sme na ceste, a tak sa veľmi ľahko ospravedlníme a povieme, že ak som cestujúci teraz, tak ja nemusím dodržiať tú abstinenciu od mesa, môžem jesť, lebo je to dovolené. A aj keď mám možnosť, alebo môžem si vytvoriť tú možnosť dať si jedlo, ktoré je bezmesité, zavrhnem túto možnosť, pretože som sa už sám rozhrešil, lebo už som sám sa oslobodil od tejto povinnosti, ktorú mám, duchovnej povinnosti, ktorú mám urobiť. Tak toto nie je správne, a je to mnohokrát pokušenie, Ja už nehovorím o tých prípadoch, kedy skutočne to s tým spoje, s dodržaním abstinencie je spojená nejaká ťažkosť, veľmi silná, ale zase treba tu aj tak sa obraniť sa tomuto pokušeniu je zvyčajne veľmi ľahké, ak si my uvedomíme, že že môžeme sa mu postaviť razatným a silným spôsobom. Napríklad ten piatok. Zajiste, je tam abstinencia od mesa a poviem to tak, že takú skúsenosť na jednom z našich formačných stretnutí povedal jeden mladý muž, že on hovorí, že bol na ceste a hovorí, že bol nejak 6 hodín jazdy a hovorí, že bol už taký aj hladný, takže zastaví sa na diaľniciach, sú tie odpočívadla a zvyčajne sa tam dá niečo zjesť alebo niečo kúpiť na jedenie. A hovorí, že tak určite tam budú mať niečo, ako zvyčajne ten obchodík, čo on povedal názov, kde sú aj takéto bezmesité jedla. Tak zastavil sa, ale bohužiaľ na tomto odpočívadle ten obchodík, ktorý myslel nebola, ako si všetko bolo len také, čo mesité. A hovorí, tak si hovorí, že ja som si povedal tak, že však som cestujúci, akože nemám ani možnosť, ani nie tú príležitosť niečo kúpiť. Tak hovorí, že si to zamieril tam k jednému z tých fast foodov, ktoré tam boli, a hovorí, že si kúpi, neviem čo, už teraz si burgera, alebo neviem, už si nepamätám celý detail. A hovorí, že postavil sa do radu a hovorí, tak to sám si tak uvažoval, že však je piatok, však mám robiť abstinenciu, teraz držať o mesa, ale čo mi bráni, že by som sa skutočne postil? Čo mi bráni, aby som to jedlo dnes úplne vynechal? A hovorí, že toho tak zasiela tá myšlienka, že vyšiel z toho radu, vrátil sa do auta a pokračoval ceste. Takže viete, ono niekedy my sa veľmi ľahko ospravedlňujeme a hľadáme, aké sú tie úniky, aj toto pokušenie od diabla, pričom keby sme za to pozerali, že nám to dáva príležitosť nejakým spôsobom sa precvičiť v nejakej askéze. Teraz nehovorím len o pôste, teraz hovorím o všetkých tých asketických prostriedkoch, ktoré používame. Keď to príjmeme ako takú výzvu, tak týmto premôžeme i takéto pokušenia, ktoré rozhodne prichádzajú. Dobre. Poďme teda k ďalšiemu. K tomu by sa dalo povedať viac, ale poďme radšej preleťme cez všetky tieto ostatné. Ďalšie pokušenie, ktoré prichádza, aby zničilo náš duchovný život, sú myšlienky, ktoré nám nepriateľ dáva a vyvoláva ilúziu o našej dokonalosti. Je to ilúzia, ktorá nám, ktoré mnohí podliehajú a podliehajú kdesi ešte v čase, keď ani nezačali vlastne svoj duchovný život. Najčastejšie je toto pokušenie sa spája s takým formálnym prežívaním viery. A teraz chcem povedať, že s formálnym prežívaním nechcem akože to vzniesť ako nejakú kritiku alebo také niečo, ale viete, to sa stalo tak bežne, že si predstavme rodinu, ktorej vyrastajú, dospievajú, ako už sú tam deti, ktoré dospievajú, sú pri tie 18-ke. A tá rodina robila viac menej všetko to, čo ako keby sa žiadalo od rodiny. Deti boli pokrstení, chodili na náboženstvo, na prvé svoje príjmanie, birmovku, všetko je absolvované, rodina stále chodí v nedeľu do chrámu, na sviatky chodí a tak ďalej. Že navonok nie je vidieť proste ako, že žiaden defekt, že ten problém. A pritom ten duchovný život je, môže sa stať, že je zredukovaný iba na tieto vonkajšie akési veci. A nielen aj vnútorné veci, ale niekde v tom, na takom skutočne veľmi začiatku duchovného života. Aj keby sa nás pýtali tých členov tej rodiny, tak oni by povedali s takou úprimnosťou, že oni sú veriaci, snažia sa, veria, hej, chodia do chrámu. Tam je ten problém, že to je to uspokojenie sa s vlastnou dokonalosťou. Sú presvedčení, že dosiahli tú vlastnú dokonalosť a že nepotrebujú už na tom viacej pracovať. Že už všetko dosiahli, už nevidia, že je niečo aj možné. Aj keď o tom počúvajú, ako keby sú poči tomu hluchí, pretože tá ilúzia, však ja som na tom OK, tí druhí by sa mali poobršiť, my robíme všetko, čo sa patrí, im zabranie vlastne spoznať, že ešte vlastne ani ešte nezačali. To je, mnohí to tak, sa to tak opisuje, že to je to tradičné nejaké kresťanstvo alebo také niečo, že podmienené zvykmi. Nechcem to takto označkovať, iba chcem to priblížiť, že ako je to vnímané. Že je to... Však viete, čo myslím. A je to veľmi silné pokušenia, ktoré prevažne je si na tomto začiatku, že človek sa uspokojí s týmito pár vonkajšími znakmi alebo s pár úkonmi duchovnými a si povie, ja som v poriadku, ja robím oveľa viacej než mnohí okolo mňa a tam sa uspokojí a prestane sa rásť alebo ani nezaujíma sa, či môže ešte rásť. Ale takéto pokušenie môže prísť aj pre tých, ktorí začnú svoj duchovný život s veľkou razantnosťou a radikálnosťou a snažia sa využívať všetky tie rady svätých otcov, ako žiť duchovný život a potom dosiahnu určitú úroveň a sa tam uspokojí tento pokušenie, ktoré prináša ilúziu dokonalosti, tak ich zastihne a oni sa prestanú ďalej pokračovať, sa uspokoja s tým. Pekným príkladom je, aj som to niekedy už aj použil, je, že ten duchovný život sa dá prirovnať také skupinke turistov, ktorí sa vydali na výstup nahoru nejakú. A je tam sprievodca, ktorý ich vedie a zrazu po krátkom výšľape, takom ľahúčkom, prídu na nejakú čistinku a teraz vidia z tej čistinky, je celkom pekný pohľad. A vidia tú krajinku pod sebou a pekne je to tam. A proste, keď sprievodca hovorí, že tak ideme ďalej, tak nám sa tu páči na skupinka, alebo jedna časť tej skupinky, poviem, nám sa tu páči, to je veľmi pekné, kde by sme išli, nie? Toto je tuž pekné. A tí ostatní ešte idú za tým sprievodcom a namáhajú sa ešte ďalší proste 2-3 hodinky a znovu prídu na nejaké miesto, skiaľ sa otvorí znovu výhľad na tú krajinu, ktorý je o mnoho veľkolepejší a nádhernejší a oni sa tom tešia a vyžívajú sa, odpočívajú tam a znovu ten sprievodca hovorí, že poďme hore, už len pár hodín, poďme hore. A znovu jedna časť povie, mne je tu dobre, to je úžasné, čo vidíme, spokojí, na čo sa ďalej namáhať. a zostanú tam, ale malá skupinka ide s tým sprievodcom až na samotný vrchol, z ktorého je úžasný pohľad, ktorý prevyšuje obidve tie výhľadky, na ktoré predtým absolvovali, úžasný dookola, všade. A tam prežívajú skutočne ten plný zážitok z toho výstupu, alebo čo ten výstup sledoval. Ale to tí, ktorí zostali kdesi na začiatku alebo v prostriedku, tí nikdy nepochopia, o čo prišli, alebo nevedia, o čo prišli. A tí, ktorí už boli na vrchole, len ťažko im to sprostredkujú. Lebo bolo tam pekne, ale aj my sme mali pekne. Takže to tak toto prirovnanie charakterizuje to pokušenie, ktoré nám je dané, alebo nám je dávané, ktoré prinášalo ilúziu, že už sme dosiahli svoju dokonalosť, a na ktorej sme sa uspokojili. Ďalšími pokušeniami, ktoré sú, tak sú rôzne, jak to poviem, zjavenia, vízie, sny, ktoré prichádzajú. Keď čítame tú patristickú literatúru alebo životy tých svätých, tak tam veľmi to nájdeme. Veľmi často bolo to, že títo démoni prichádzali k tým mníchom, ktorí zápasili v podobe anielov a snažili sa im presvedčiť, akí sú už dokonalí. A mnohí im to naleteli na to a dokonca im naleteli tak, že sa dali nimi viesť a dokonca spadli buď z brala, hej, alebo spôsobili si vážne zranenia len preto, že nasledovali tie zjavenia alebo vízie, ktoré im poskytli títo démoni. Toto nie je až takéto také intenzite sa to prejavuje u tých, ktorí žijú takým veľmi intenzívnym životom, ako žili tí mnísi na púšti a tak i tá intenzia tých pokušení bola veľmi veľká, ale určite miere to strihne na každého, v každej časti nášho duchovného života. Zvlášť keď pokročíme a keď sme si nejak si uvedomíme, že sme urobili nejaký pokrok, že nám Božia milosť pomohla urobiť nejaký ten krok dopredu, zvyčajne vtedy môže prísť toto pokušenie, ktoré má takýto charakter, že človek je presvedčený, že počul myšlienku, počul nejaké slova, alebo mal sen, ktorý ho kdesi hnal na základe tej spoznanej novej dokonalosti, ktorú má. Tu nechcem sa tomu viacej vedovať, lebo to je príliš veľká téma a počas štúdia Evergetinos sa budeme tomu venovať podrobnejšie a je to ťažké všetky tie detaily a aspekty povedať len v jednom takom krátkom náčrte a nechcem dať nejaké nesprávnu informáciu pre nedostatok času. Podobne to platí aj o falošných daroch, ktoré môžeme dostať. To sa tiež stáva, že tak ako rastieme, tak nám ten pokušiteľ sa snaží presvedčiť, že máme zvláštne dary. Jeden taký príklad bol zo života Pachomia, svätého Pachomia, že keď bol ešte učeníkom u Palomona, teda starca Palomona, tak ten, bol tam ešte jeden učeník, ktorý sa zdalo, že robil akýsi rýchlejší pokrok v tom duchovnom živote, než svätý Pachomius, tak raz mu ten učeník, ten druhý mu hovorí, že pozri, ja som takto pokročil, že Boh mi daroval schopnosť kráčať po horiacich uhlíkoch. A aby to dokázal, skutočne tam vysypal z pece na zem uhlíky horiace a po nich prešiel. A celý Pachomius ešte vtedy sa neskúsený mních sa cítil veľmi, veľmi ako zronený a zarmutený, že nemohol urobiť to isté, že ešte nedorastol do takej veľkosti, že by dostal takýto dar. A proste mal takú skrušenú v srdci. A potom jedného dňa prišiel ten druhý učeník a hovorí, že vieš čo, dnes skočím do samotnej pece a nebudem ako spálený. Tak neviem, ako pec to bola, ale proste skočil do tej pece, a zomrel, bol úplne spálený. A tedy Pachomius bol týmto veľmi, veľmi taký rozrušený a začal sa modliť, že ako ja dokážem rozlíšiť. On pochopil, že tam išlo o pokušenie a že ten mních, ktorý tu bol tak o smrť vlastne, že naletel na pokušenie, naletel na to, naletel na akési to pokušenie, ktoré mu vnúkol diabol. A tak som ten pýtal sa, že ako ja, ubohý mních, ako ja dokážem rozlišiť to pokušenie. A pretože sa o to modlil a prosil a pokoril sa, alebo hovoril Bohu, že on nie je schopný to rozpoznať, tak vtedy dostal od Boha dar rozlišovania, aby vždy dokázal rozpoznať tento trik démonov. A nie len pre seba, ale aj pre druhých. Sa to zdá ako taká rozprávka, ktorá sa deje, ale viete, to sú reality, ktoré títo svedelcovia, oni sú takí realisti a takí, tak pravdivo rozprávajú o živote, že a tak často sa to objavuje u rôznych svätých, takéto podobné varovania, že ťažko ich obviňovať z toho, že by, keď nám hovoria o vážnych veciach a dôležitých veciach, že by k tomu pridávali nejaké svoje výmysly alebo bajky. Ale vidíme to aj dnes v súčasnosti, že my vidíme, že tieto falošné dary sú prítomné a tí démoni majú moc dať takéto dary, falošné dary. To máme, neviem, asi na Slovensku to nie je takéto, ale tu na, keď si v nedeľu, teda keď takto, chcem povedať, že zapnete televízor, musíte mať proste určitú predplatenú tie služby, čo sú, tie satelitné televízie sú tam, lebo kabelová televízia, čo ponúka mnoho kanálov, tam sú 200-300 kanálov. Ja si pamätám, že keď sme tu prišli, tak sme mali tuto, tých prvých 10 mesiacov, keď sme bývali na inom mieste. A tam bolo to, ten prístup tým kanálom tam bol a v nedeľu, keď som prišiel z chrámu a potom som večer tak po obede, tak prepínal som, bol zvedavý, že čo to všetko ponúka. Tam boli desiatky programov, ktoré boli venované prenosom alebo záznamom z tých ranných stretnutí modlitbových rôznych kvázi cirkví a väčšina z nich bola tých, v ktorých sa dochádzalo k uzdravovaniu. Akože a bolo tam vidieť, som videl párkrát, že človek, ktorý bol, nemohol chodiť, odrazu ten sa ukazateľ dotkol, kričal tam. To bola vždy taká komédia okolo toho. Kričal tam, tak nakoniec sa tento postavil. Alebo iné také priam dých berúce proste scény sa tam odohrávali. Ale a my sa môžeme povedať, že ako je to možné, že tam sa odhrávali také veľké zázraky. Ale prečo by sme sa mali diviť? Biblia nám hovorí, že démon môže spôsobiť chorobu. Spomeňme na tú ženu, ktorá pribola zhrbená v synagóge, ak Kristus ju uzdravil a povedal, že táto žena mnoho rokov trpela od démona. Že to démon spôsobil. A pri iných príležitostiach tiež. A mnohokrát tí démoni spôsobujú to, tú chorobu preto, aby hnali človeka do rúk buď šarlatánov, alebo aby ho tým, že sa mu dostane nejakým spôsobom uzdravenie, aby ho priviedli na úplne inú cestu duchovného života. A to je veľmi nebezpečné. A mali by sme veľmi si dávať pozor, že kde prichádzame. Niekedy sa mi zdá, že práve to, ja nechcem, ako nechcem podceňovať, len niekedy sa mi zdá, že čo vnímam aspoň tak na internete alebo také všetké veci, že toľko je modlitieb za uzdravenie a kde čo na Slovensku to vníma, že každý druhý farnosť je to pomaličky. No ak by to všetko tak fungovalo, tak na Slovensku nie je chorého človeka, hej. Ale ono to tak nevyzerá, že by všetci boli zdraví. Samozrejme, že Božou vôľou je, aby človek netrpel, len viete, Božou vôľou je spasa duše. Ak by Božou vôľou bolo nejaké telesné zdravie človeka, tak by hlasal niečo úplne iné. A pokiaľ toto nie je v centre nejakého hlásania, spasa duše, potom sme kdesi bokom. Bola jedna taká situácia, že som tu počul, že farník odišiel, prestal chodiť teda do chrámu, do farnosti, a keď sa potom objavil, tak znovu po nejakom čase, tak ja sa opýtal, že hovorí, že tak kde si bol, že som ťa dlho nevidel. On hovorí, že oče, viete čo, že my sme tu tak zašli ešte pozdraviť tých našich priateľov, tak, ale my už patríme do inej cirkvi, tak to povedal, že ten sa pýtal, že kde. Tak bola to jedna z tých kvázi cirkví, kde sa delíte uzdravenia a tak ďalej, a on hovorí, že vieš čo, moja dcera trpela alergiami a proste tu prišli sme tam, neboli počúvaní, ten kazateľ oni položil ruky a proste odtedy má problém s alergiami. A ten kaz na to tak pozrie na to dieťa, hovorí, že no okej, okay. Hovorí, že tak ti dám aspoň požehnanie na posledné teda. A požehnal teda toho muža a požehnal aj to dievča. To dievča okamžite začalo kýchať, prskať, z nosa začali jesť tie hlieny a tá silná alergia, ktorú trpela predtým, sa okamžite vrátila. To je proste svedectvo jedného kňaza, ktorý toto zažil a nie je jediné. Ja len chcem povedať, že Pán Boh uzdravuje, ale keď čítame o, a nielen evanjelia, čítame vlastne týchto svätých otcov, tých svätých učiteľov duchovného života, tak oni tam len málo kedy, aj keď tie uzdravenia sami vykonávali tí veľkí svätci, ale nikdy nezdôrazňovali, že toto je niečo, čo je nejakou veľkou vecou. Toto vždy bolo len, keď Boh chcel dať znamenie nejaké, tak to urobil. Ale skôr nás učia to, že máme vnímať chorobu ako dobrého inštruktora, ktorý nás volá k zmene života. A že choroba prichádza, je to v následok toho našho pádu ľudstva a bude nás prevádzať počas tohto našho exilu, počas tohto našho vyhnanstva tu na zemi. Lebo je to súčasťou tohto života pozemského, súčasťou tohto, alebo znakom aj, sprevádzajúcim znakom tohto našho vyhnanstva. My nie sme teda raj a Kristus neprišiel nás tu nám spraviť raj. Kristus nám prišiel otvoriť dvere naspäť do raja, aby v ktorého sme boli vyhnaní, aby sme sa mohli vrátiť. A proste niekedy tieto choroby sú, ktoré prichádzajú. Viete, jasne, že nás to ženie, aby sme hľadali pomoc, ale mnohokrát zabudáme sa pýtať, že čo nám tým chce Boh povedať, k čomu nás vedie. Ale tiež dosť na tú tému. Ďalšou vecou, ktorou nás pokúša zlý duch na cestie našho duchovného života, je falošná útecha, falošné slzy. To sú takéto veci, ktoré... To je taká útecha, to znamená také rozliatie sa vo vnútri nejakého príjemného pocitu alebo takého sentimentálneho pocitu a podobne slzy, ktoré z ničoho nič prídu a my to pripisujeme účinku Božej milosti. Pričom sme nevykonali nič také, čo by nás nejak viacej nejak približilo k Bohu. Hej. Že tak stačí asi tak tiež byť o tom viacej trošku. Potom je to pokoj, alebo poviem to tak, to je taký pokoj v duši, ktorý nás, alebo pokoj od vášni, tak to poviem, pokoj od vášni, ktorý nám hovorí, že máme vášni pod kontrolou. Takým iným príkladom je, že človek, ktorý si myslí, že ja mám napríklad alkohol, mám pod kontrolou, ja viem svoju mieru a tak ďalej. A skutočne to vie to tak udržať v sebe, a on príde jeden deň, kedy ho to položí pár pohárikov. Alebo dobrým príkladom je, že ako keď mladí spolu chodia, mladí ľudia pred svadbou a oni sa jej povedia, že budeme žiť čisto a tak a hovoria si, my sme dostatočne silní a majú aj tú skúsenosť, lebo bolo veľa, veľa dní, kedy boli spolu a večerov, ktoré strávili spolu a vždy dokonale odolali nejakým pokušeniam, tak si nadobudli ten pokoj, že my sme dostatočne silní, aby sme zvládli. A pri jeden večer, kedy si myslia, že sú silní a zrazu tie pokušenia zaútočia takou silou, že to nezvládnu. Takže taká nejaká prílišný pokoj a spoliehanie sa na že ja som silný, môže byť veľkou ilúziou a môže byť aj to, že nás necháva ten nepriateľ na pokoji, aby nás skutočne zničil nejakom rozhodujúcom silnom útoku. Ďalšou vecou, ktorá je, ktorou sa snaží diabol zničiť náš duchovný život, je taký jeho trik, s ktorým nás chce duchovne vysíliť. Ten trik spočíva v tom, že nám dáva Um, také protichodné myšlienky nám súva. A keď začneme o nich uvažovať, tak každú jednu, ako si dokážeme podporiť citátmi z toho písma alebo z výrokmi nejakých svätých alebo tak ďalej. A tak zápasíme, aby sme našli to, čo je pre nás správne, čo je tá Božia vôľa. A toto je niekedy taký silný zápas, lebo zvlášť pre tých, ktorí skutočne chcú nasledovať Božiu vôľu, tak je to veľmi, veľmi silný vnútorný zápas, ktorý veľmi vyčerpáva človeka. A niekedy spôsobuje aj to vyčerpanosť, potom spôsobuje taký útlm, úpadok v duchovnom živote. Je vtedy dôležité to, aby keď sú takéto myšlienky, ktoré sa zdajú rovnocenné a obidve sa s rovnakou intenzitou uchádzajú našu priazeň a pritom sú také protiračivé, tak treba ísť jednoducho spokojom za duchovným otcom a spýtať sa, mám tieto myšlienky, čo mám, čo je Božou voľou pre mňa. To je najúčinnejšia zbraň, ako sa s tým vyrovnať. Ďalšou zbraňou alebo pokušením, ktorým sa nepriateľ snaží zničiť náš duchovný život, je, že vnáša myšlienku znechutenia do našej mysle pri pohľade na náš duchovný zápas. Tá myšlienka spôsobuje to, že si povieme si, my veďmi vôbec nerastieme. My nerobíme žiaden akosi krok dopredu, nekonáme. Tak, a tá myšlienka potom nás vedie k tomu, aby sme buď zmenili svoje modlibové pravidlo, pravidlo pre život, aby sa zmenili, aby sme nejak to všetko preorganizovali. Nás vedie k tomu, aby sme zmenili svojho duchovného otca. Aj tieto myšlienky prídu a niekedy aj uskutočníme. Tu si musíme pamätať, že ako som povedal, že aj v tomto prípade je dôležité to povedať svojom duchovnému otcovi, že týmto prechádzame, jedna vec. A druhá vec, ktorú by sme mali mať tak ako prvoradne na mysli, je to, že Boh skrýva ovocie našich duchovných zápasoch pred nami. A niekedy skrýva to ovocie až do konca nášho života. A robí to kvôli tomu, lebo nás miluje. Mnohokrát robí preto, aby sme my nepodľahli tomu uspokojeniu spoznanej svojej dokonalosti, aby sme neboli ako tí turisti, ktorí zastali v prostriedku cesty, ak zakusie niečo z toho ovocia, ktoré vyšlo z tej našej námahy. Toto je dielo Božie, že nám hneď neukazuje, čo všetko sa odohralo v našej duši, alebo čo to spôsobilo v nás. Mnohokrát nám berie toto poznanie, alebo nám nedovoluje to spoznať, alebo som povedal, že skrýva to ovocie. A robiť to z lásky ku nám. Pokiaľ v tomto prípade je vždy veľmi dôležité, pokiaľ mám takéto pokušenie, že som zblúdený na tej ceste, že nerobím pokrok, tak viete, to je napríklad tá situácia, kedy je veľmi dobre mať z toho svojho stáleho spovedníka alebo svojho duchovného otca, ktorý veľmi rýchlo môže odhaliť a nám povie, toto je od démona, toto je pokušenie. Veľmi rýchlo to odhalí, pretože nás pozná a on niečo už vidí z toho, čo my ešte nie sme schopní vidieť, alebo čo nám Boh skryl pred našimi očami. A preto nás môže pozbudiť. A ak my nasledujeme to jeho usmernenie, to jeho pozbudenie, jeho rady, s určitou poslušnosťou, tak potom my sa môžeme vyhnúť tomuto pokušeniu veľmi rýchlo, lebo môžeme odpovedať takýmto spôsobom na takéto myšlenky, povedať, ja kráčam tak rýchlo, ako mi to ukazuje môj duchovný otec. A v týchto slovách, ktoré vyslovíme len preto, že nás k tomu vedie pokora a poslušnosť, to sú dve také čnosti, ktoré zaženú naďaleko pokušiteľa. Veľmi naďaleko. Pokora a poslušnosť sú silnými zbraňami, ktoré zaháňajú pokušenia takého typu a mnohé iné pokušenia. Dobre, tak sme došli k tomu záveru presne týchto takých najhlavnejších pokušení, ktoré ohrozujú náš duchovný život, ktoré nie sú až tak zrejme, že nie sú to prejavy, také zrejme prejavy vášni, ale proste sú prítom v našom živote. A keď človek si ich tak trošku premyslí, tak mnohokrát nájde v sebe prítomnosť týchto pokušení, týchto trikov démonov, ktorými nás chcú zastaviť na našej duchovnej ceste. Samozrejme, že ak som teraz toto vymenoval tak veľmi, ako veľmi rýchlo, tak potom nechcem, ale aby toto bolo nejakým, teda ako, sa bralo ako nejaké ucelené, proste vyčerpanie tejto témy, pretože to nie je. Vy, ktorí prichádzate na Evergetinos, stretnete Evergetinos, tak si pamätáte, že poslušnosti napríklad sme venovali veľmi veľa času, aby sme ju správne pochopili, čo to znamená táto čnosť. A bolo to niekoľko hodín uvažovania nad textami svätých otcov, ktorí nám tú poslušnosť predstavovali z každej strany. A podobne to v iných veciach. Tieto stretnutia, ktoré sa mali, táto krátka séria tých stretnutí, urobil som krátka, no je to 11 hodín, takže nie je to až také krátke, ale je to krátšie než napríklad pole alebo Evergetinos. Myslím si, že potrebujeme mať takúto predstavu asi, o čom ten duchovný život je, a potom začať aj v každom tom bode tak stále do väčšej hĺbky. A tí, ktorí sa na to vydajú, na túto cestu, všetkým vám chcem iba uistiť o tom, že to, čo na tejto ceste objavíme a získame, bude pre nás také úžasné a cenné, že už nikdy viac sa nebudeme chcieť vrátiť späť. Dobre, tak ďakujem vám za vašu pozornosť i za podporu tohto projektu. Takže vlastne týmto zakončíme túto tému. A ako som hovoril, že spomínal už, niekedy v januári by som chcel okrem toho teda pola Briančeninova a Evergetinos mať takú kratšiu, môže 5 stretnutí, na ktorých by sme sa venovali tým hlavným bodom svätej spovede, svätosti pokánia, teda ako sa na to pripraviť, ako sa spovedať a čo robiť po spovedi. A verím, že tie stretnutia budú na základe tých reflexí alebo prihovorov, ktoré tu zazneli pred pár rokmi vo farnosti. Myslím, že nič svetoborné nevymyslím, ale dúfam, že keď sa podelím s tým, čo azda obohatilo tu našich vo farnosti, tak ak to obohatí alebo pozbudí niekoho, pár ľudí, takže to bude stať za to. Takže ďakujem za vašu pozornosť a stretieme sa ešte pri ďalších stretnutiach, ktorí prichádzate na Evergetinos alebo na stretnutie s učením svätého Ignáca Briančeninova. Tak sa držte. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätí otcovia, proste Boha za nás hriešných. Amen. S Bohom.